masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis pa ituzali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Libwa na monile ya Ekolo Congo Demokratika mpoko ilamu pe buyibu ulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na Lingala na lokota la na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC. Tuzali bongo na Fatuma Kalala Limatsi na Robert Lewis na Masini. Ngai kumbola ngai Edi Isango. Toko pesa binu sango e. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Bitumba bizungeli uto lobi kati na FRDC na M23 na Kibanda pene na Rwanguba na Nord Kivu. Ngambo mibale ezali komifunda. Cardinal Fridolin Ambongo wa KBC ete soki ya ino pesa miti na bitumba kati na bayaka na bateke bitumba biye bizali na likama ya kokoma bisika mususu lokola na Kinshasa. Masanga mabilenge ba talib libanda ya bomo itopia environnement ba kitaki lelo na balabala na Goma na Nord Kivu pona kosenga na bakonzi bakanisa bango na misala mia COP 27 miye mekosala mami kolonizali koya na Egypte.
Tozo senga na bakonzi ya mboka ke batala pe jeunesse congolaise. Jeunesse congolaise ntango nalo ba jeunesse congolaise na lobi deja ke Congo eza na 26 provinces. Congo eza ka Kinshasa te.
Bitumba bikasi bingalaki lelo na ingumba Butembo na Nord Kivu kati na basoda ba auditoria militaire na pulusu na bilenge ya cellule fururu baye ba kangaki pe balingaki kozikisa motomoko oyo amonani kozala motomboki ya ADF.
Bakangi mutumoko mutuana za sutune ya zali ade. Webi ke mutunyoso, tu bakangi ye o depara za laka prezime kupa. Zezo de salimi, bazo me maeko komi na kankada jisipotule. O jisipotule le pekistani.
Eleko ya mpele ezongi na Kinshasa baso toyebi tango mbula ebetaka nini ekomaka fulu na nzela pe makambo mususu tukolanda sango yango awa.
Mona nde batu bafungola ka donc bacha biso pena leste na basalte na bango basolo air nyonso et pour toi qui est côté za ya liboso lupango no moyo mo fo bongisa yango
likama lizali po ete mapuna mi masalama sima na ntango pe soki esalami na ntango likama ezali ete esalama malamu te yango nde makambo mabongisi groupe d'étude sur le Congo na ebuteli ebimisi na linaka na biso na bozindo mosali wa bino edi sango akoyamba trésor kibangula oyo atali mayi politiki na lingomba ebuteli tokolanda yango awa kasi ya mbona yango tokopesa bino sango na bokuse. Tumba bizungili uto lobi kati na FRDC na M23 na Kibanda penye na Rwanguba na Nord Kivu. Ngambo bibali ezali kofundana na kobanda bitumba biango ba vandi mingi ba kimi bisika biango. Lokito ya bibundeli ya makasi pe ya mike nozali koyuka na uto tongo ya lelo. Lobi loleki M23 epamelaki na liyebisi mampinga maekolo Congo Démocratique FRDC kosangana na FDLR batumbuki ba Rwanda pe ba Simba Minduki ba susu lokola APCLS ba Mai Mai Peñatura pe kubundisa yango na mboka Rangira. M23 e la kaki bongo ku yanula na makasi pe na mayele manso pe kubatela ba vandi batumbuki ba M23 bazali kupamela mbula materie ko Congo Démocratique kubuya loboko ba pesi yango po na masolo lokola kalaka mokonzi ya ONU pe ba konzi ba lisanga bia bikolo bia Afrika ya STP Union Africaine ba singa ki yango M23 e kobi koloba ete e linginde masolo pona kosilisa matata maye batomboki ba M23 ba butola mboka bunagana pe nzinga nzinga na yango utu le 13 juin 2022 e liki e kokisisika koleka sanza minei mikolo mibale miliki Human Rights Watch ma pamela ki pe lokola mbula materi ko Congo Démocratique kobundisa M23 na lisungi ya FDLR elongo na mabongisi masusu masanga ya basimba minduki. President Félix Tshisekedi na ngambo na ye awanganaki yango na Londres esika azalaki na likita. Cardinal Fridolin Ambongo a singi na mbula matari kopesa pole na mayematali bokonzi ya boko koto bonkumu pona kosuki za bitumba kati na bayakana bateke na kwamuta alubi yango liboso ya bapanzi sango lelo na Kinshasa ete bitumba kati na bateke na bayaka bizalinde likambo ya kuwelela mabele kati na kabila mingi misusu pe bayebazali kuna sima na bomatisi bwantalo ya mpaku na mboka Masiambe apamili mayele ya koloba ete ezali na loboko ya moyindo sima na bobomeboye bozali kosali makuna alubi puna ye loboko yango ezalinde ya bayi politiki bazali kubuta Kinshasa lokola moyi politiki ya ibani na kumbu ya Willy pe uyu akindaki kutia lingomba ya hii ya politiki na kwa muta alubi ete batu mingi bazali kutia mobulu bazali bayaka pe pe batu basusu bakabila basusu bakenda kusala miluna na esika ina kwa muta akundoli ete asali mibembo mibale mikule mileki na esika ya ngubu episkopo ya lukumu ya diocese ya Kinshasa eye itana kape kwa muta kardinala Ambongo alubi pe mobulu mwuta ki mpe na konzi ya bokoko ya lukuta to mkianfu uyu alinga ki kutia bankumu ya lukuta ya bayaka na esika ya baye ya bateke bakolo mabele episkopo ya lukumu ya Kinshasa apesa ki mukanda ya makambo wa muna ki lubiliki ya minister ya wayambo yekulu Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde epa ina nani ya kendaki kuluba makambo amuna kina kwa muta mikulu miliki kardinal Ambongo apamela kibu zangi ya litana kwa muta boyebo mimi mubulu muimanso bato penye na kama moko na tuku sambu na mitanu basi bakufi na bobo miboye bozali kusala mape bato mingi bankoto bakimi bisika yango bozali kulanda sango na lingala utu wash Washington DC na VOA. Na Burkina Faso, Capitaine Ibrahim Traoré oyo a butola ki bokonzi le 30 septembre et le ki a 25000 lelo na bokonzi bomo kambia transition kino mo konzi asika kupona ma na 2024 Capitaine Ibrahim Traoré a lapindai lelo liboso ya conseil constitutionnel a butola ki bokonzi na lieutenant colonel Sandaogo oyo yepe lokola a butola ki bokonzi na Roc Kabore. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie Sergei Shoigu na oyu États-Unis Lloyd Austin basololi na nzela ya Singapour na bitumba na Ukraine. Kimia izungi mwa muke na Chad mokolo moko sima na batu kule kantu kumitano kukufa na mubulu ya milulu miabotele meli botika lina bokonzi ya General Mahamata Idris Deby Itno pona mibu mibale sima na masolo tope dialogue masalama kina mboka iye. Mangoma misusu ya politiki ya opposition maboya kiango. Awa na États-Unis Steve Bannon moko na bapesi tuli ya kala ya Donald Trump mokonzi ya kala ya mboka eye akatela mi sanza mini ya boloko po na kubo ya kupesa maboko na bulukiduki ya ndako ya bokili mibeku po itali yuma isalama ki mokolo mwa mutuba ya sanza ya yambu ya 2021 tope le 6 janvier 2021 po na kubo ya kundima ilunga ya Joe Biden na mapuna mi mokonzi ya mboka. Steve Bannon na asenga mi pe kufuta lumando ya dolara koto motoba na ndambo kasi akoki kosenga bazuzi kubandela kotala likambo liango. Ministre wa yambo ya mwasi ya sika ya Royaume-Uni Liz Truss atiki mosala kaka mikolo tuku minei na minei sima na kupona mao kokoso ekoti na mboka kasi baike babandiko pesa kombo po mapona mima singili masala ma kati na poso moko bozali kolanda sango ya mboki ya lelo utu Washington DC. Lenge ya engumba Goma na etuka ya Nord Kivu baibasangana na mangumba tupe masanga ya bubundi pona maimatali environnement libanda ya bomoyi bakitaki ubalabala pona kusenga na bakonzi kukanisa bango tango bakozala na misala miakop 27 maimitali mbungwana ya tupe bumati na mulunge na mukili ekosalama na Egypte sanza eko ya fiston isimami ya zalaki na isika yango.
Bilenge mbaye basi lokola babali ataba ndundu mpe bakoka batambolaki na kimya na balabala nzike ya ngumba mokonzi ya tuka ya Nord Kivu. Bakitaki mpe na esika ya mosala ya moyangeli wa tuka eye mpona kopesa ye makanisi mabango na tina ya misala mia COP 27 mie Niko Salema na mboka Egypte. Na bokuta ni bwango bakonzi wa bikolo mpembula matari bakomanyolo lenge nini bakoki kolenge la mokili na maimatali bumati bwa mulunge tope réchauffement climatique. Moko na bilenge baye andimai kota tula na elobilave olingala toka Elishak Baganda
soki toza awa pona lelo ezaka pona cause environnement pour soutenir République démocratique du Congo pays na biso pays solution na assise ya COP 27 tozo sengana bakondia mboka ke batala pe jeunesse congolaise litango na lo ba jeunesse congolaise na lobi deja ke Congo eza na 26 provinces Congo ezaka Kinshasa te tomoni deja na pre COP o eleki na data 3 na le 5 tomona ki representativité ba jeune ya mboka te tomona kika ba jeune ka ba université ya Kinshasa biso toza ana mboka pe toza Nord Kivu côté est ezala ka ba guerte ba talent pe ya bien zali to sengi gouvernement et prendre compte et prendre mise en charge ya jeunesse nyoso 26 provinces représentativité à province nyoso na ba 6 ou COP 27 au Rwanda les 6 déjà novembre toza en consortium réseau Save My World en collaboration na consortium o ya organisation bosus ndo moni déjà ba to ba bazota bola bien te omona pe ba ndundu bazai pa na biso awa baza soudé pour na cause au moko la présentativité sans discrimination to lingi ba konzia mboka ba pesa biso pe opportunité wana ya kokoma kuna
mokambi ya kabine ya mopesi to li ya moyangeli wa etuka na maimatali environnement apesa ki longoni ya mingi na bilenge baye asakola ki pe ete akokomisa bosenga bwa bango epa ya mokonzi atalisa ki pe lisusu ete mbula matari ya etuka ya Nord Kivu ezali mpe kosala maso na ntina ya kotia loboko na musala ya kobundisa bomati bwa mulunge na mokili ntope réchauffement climatique maloba majeresse kajibwa mingi
effectivement nous devons avoir tous les slogans
ya solo et bongi na biso banso tozala na likanisi ya kobatela mokili na biso soki nzinga nzinga na biso ezali ya kobebisama tokokite kozala na bomoi biso pe na ngamu na biso gouvernement provincial tozali na mabongisi mai tozali kobenga projet carbone.
Les portes sont ouvertes à tout moment que vous aurez besoin de nous. Venez, on va échanger.
Mabongisi ma COP 27, makobanda mokolo motoba ya sanza ya zomi na moko ya mobu moye mpe makosangisa ba konzi bele ba Afrika mpe ba bisika bisusu na mboka Egypte na tina komanyola lolenge ya kobunisa bomati bwa mulunge na mokili mobimba tope réchauffement climatique. Wita engumba Goma, Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami. Bituba bikasi bingalaki lelo na engumba Butembo kaka na ituka ya Nord Kivu kati na basoda ba auditora militaire pe pulusu na bilenge ya selule furu baye bakangaki pe balingaki kozikisa moto moko oyo bango bafundi kozala motomboki ya ADF bolai na Erikas Moisi.
Basoda ba auditora militaire mpe ba ipulusu ya engumba Butembo bakitaki na esika eye mpona kobotola elenge mobali oyo kangemaki na bilenge. Yango esala kieti baibo kengi ba beta masasi elimboli mokambi ya pulusu na engumba Butembo. Colonel Paul Ngoma.
Bakangaki mutu moko mutu wana ba soupçonner azali ADF. Webike mutu nyonso so bakangiye au départ azalaka présumé coupable. Donc c'est un truc que mutu wana bazwakiye. Mais dans plus de la famille, la famille, les autres salimés, les autres mêmes comme dans le cas de juste populaire. Oh, je suis juste populaire, les petits amis. La famille, il y a un monde qui est police, il y a une intervention qu'on a, il y a une intervention qui est auditorée, mais il y a une intervention qui est en train de se faire. Il y a une intervention qui est en train de se faire. C'est une coupable. Quand on a un peu tabasu mutuana na tanto zimutuana ndeba niko chaba ko barikade bisope mutana na biso za kubaka ya population te globo ya bango
mukambi ya pulusu na engumba Butembo asingi na bilenge ya engumba Butembo kotika mambi mamisala sembo to justice populaire po ete beaucoup les conduits à école Congo démocratique et pekisa yango toyo kalisusu colonel Paul Ngoma
soko kangi mutu opinyo ko ba tesile ademoke ba ba jenda kashi na bango. Mais néanmoins, nous sommes l'État qui se laisse faire, on va s'imposer pour voir que l'État existe. D'abord, nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses. Société
civile na Ngomba Butembo esakoli ete bobangi bozali mingi lelo na Ngomba Butembo mpo na lokito ya masasi maye. Mokambi molandi ya société civile na Ngomba Butembo Van Germain Katiwa apesi makanisi maye.
Tosenga na service de sécurité. Faut boza la prompte na renseignement na bango. Les populations des alaya yambo kozwa banguna bango ba service na bango ezo sala nini kona ko dimishe ba suspect o nyoso ba circuler na mboka na biso ya Butembo tokanisi ke eza tango ya ngoyo oyo ba kyo sala manso ba multiplier ba stratégie kona ko tia munguna libanda ba zoyer place nyoso azoko mibomba parce que la ville est infiltrée il faut bango bazala ikenge bazala mayele a collaboration avec nous la population poto tia munguna pembeni
utoleka sanza sambo Ngomba Butembo ezali na mobulu mingi bakambi ba état de siège balobi ete mboka enene e ou etuka ya Nord Kivu esili koyingilama na basimba minduki. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Ele kuyampela ezungi na Kinshasa pe esali ete nzela ezungi la bongo kutunda na mayi pe bosoto. Bana ba Ngomba mokonzi ekolo Kongo Demokratika bazali komona mpasi po na yango pe basengi mbuna matari kozwa mikano misengeli na tina ya kopekisa bato kokoba kokomisa nzela nde fulu. Natali Sekaboro azalaki na Kinshasa apesi biso sangoye.
Mbula enoki na Kinshasa mikolo miye. Bafandi ba Kinshasa basepeli mpo ememi mopepe ya kitoko simana yeleko ya molunge makasi. Mabe mazali ete, bosoto bonson bozali komuna na miso. Lokola awa na kartye Mozindo na komini ya Barumbu. Ba kanalizasyon nzela mai masengela ki koleka to terase lokola ebenga maka awa ekoma ba fulu. Batubaike bazela kande mpe la ekwea mpona kofungo la badala ya nzongo na bango na ntina ete mai mana malekana etatoli ba inzinga nzinga.
Mona ande batu bafungola ka donc ba wacha biso pena leste na basalite na bango basolo ernyoso et pour toi qui a côté za liboso lupango no moyo mo fo bongisa ngo kweza la bien mingi nde baza a ba mona m suko pesa mtapuso abwa ke la e matita mona ngo ba perte donc zela mukusa e kana terrasse
neti na babiso batu sa na balibosa ba terrasse bwito ko kati ma ele ka bien te ma e kanga mana basalite ne ste zo tikala a
Amona atango mbula ka so mbule bano beta awa ba terrasse nyo de ba toilette tu ya ba lupango ba fongola ka badali na bango
misusu ba sengi mbula matari ko pesa bitumbu bisengeli na bai bazali ko bwaka bosoto na nzira ya mai pamba te tango ekokangama mai ya mbula makozongela bango na bandako mbe ekozali kama tolanda lisusu litato li ya baike
bakambi ya ba commune ba bourgmestre ne dolo bana français ba sanctionna ka batse ba policier na bango ba tsa ba agent na bango bienveillant soki mutasali bongo ba dénoncer a se présenter na commune to na bureau quartier pour na sanction soit ba amende soit afutama ba frais pour na ko entretenir mboka na biso
mikolo mileki ministre Atali Mambi ya ba infrastructure pe travaux publics abanda ki misala ya ko fungola ba kanivo to nzela ya mai mpe ko longola bosoto bibwa kama kana mai to bibalibike na tina ya ko pesa eyano eko umela na mai matali bozindi to bomati ya mai mpe bobebi sami ya bisika mai to bibalibike bilekaka. Pona ministre ya infrastructure pe travaux publics Alexis Gisaro esengeli kuna musamba na mboka baye bazali ko banza ete bibale mpe banzela ya mai ezali ba fulu to bisika ya kubwaka bosoto abeti mbela ete baye bako tosa te bakozwa bitumbu veo alingala ezwaki maloba ma Alexis Gisaro.
Nous avons pensé qu'il était nécessaire
tokanisa ki ete esengeli mpona malako mai mwana mboka Felix Tshisekedi apesa ki biso ete tokoka kosala elongo na bakambi ya bakomine lokola mpe na engumba mpo ete kozwa eyano ekoumela na mokakatano moutaka na bozingisami mpe bobebisami ya lolenge ya baterase na biso.
Misami ya kolongola bosoto na banzela ya mai mikoko babongo na badistrict nyonso ya Kinshasa na tina ya kolongola mabulu mazali kosalema na banzela minene mabulu maimautaki mingi na botondi bwa mai na bomati ya mai ya bakanivoto bibale ya mikie. Natali Sekabuoro si murabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Li kamaliza lipo ete mapuna mi masalama sima na tango peso ki eko salama na tango eko zalande ya mabe yango nde mbela groupe d'études sur le Congo na ebuteli mabongo simi bale ma bwaki monseli wabino edi sangwa yambi bongo na dinaka na biso na bozindo moko na baibatali politiki na lingomba ebuteli trésor ki bango na tolanda
tolobi bongo poste tango makambo ya kubungisa élection ya 2023 et bandaki tuzalaki na mwa espoir bato mingi bazali na mwa espoir que makambo ya mbalao yokindi na ndenge yo isengeli parce que boyebi bato nyonso baebi ma élection elikaki ya 2018 ezala pe ya 2011 to ya 2006 ezalaki na na bokokoso ebele depuis mokonzi ya sika kotaki na Congo boye azalaki proclamé vainqueur apesa ki ba signaux moko positif alobaki ke tokobeka ko améliorer tokobeka ko ajuster système électoral mais to constater tant to sali au rapport diagnostic au rapport ezotala est-ce que processus électoral oui bandaki après 2018 ezo ki na ndenge ya malamu to moni ba signaux ebele oiza alarmant oiza préoccupant ko la ki sa été processus peut-être ezui mauvais départ.
Et lui, mon vœu de part, kasi, celui totali, c'est ni, yango mo kizo la kisa, ete, makambo, mazo kine malamu, kutomuni kutu bazui déjà, ba, ordinateur, tope ba pareil, ba bengango, ma machine à voter, et komi déjà na Kinshasa pour na kobanda. Ibiyo kanisi, makambo, mazo sala malamu te.
Alors, makambo, mazo sala ma, nandengi ya polele polele penzate. Alors, yali boso to lobby, yo et to moni, tant to sala ba recherche. Sur processus électoral en cours. Tout le monde que Tango Senyo et Aliboso, équipe dirigeante Aliboso et Zalaki et Sylvie Simoussala et mandat Nabango et Silaki na 2019, Tozeli Bambou les Bélé. Donc Tango et l'équipe Mingi avant que l'équipe Asika et Kota. Donc Tango Ana et Zalaki yako capitalisé pour l'opération Moussousou yako Luka ko lancé ba marché public et ça les mamés. Ngonda Ana et l'équipe et gouvernement Zalaki au PESA. Pendant la transition, il y a Seni, il y a Kalana, Seni, il y a Sika, ils ont été coupés sans bon côté. Donc, on a déjà le Cambodja Liboso. Et aujourd'hui, tu as remarqué que tu as poussé pour qu'il y ait une élection annoncée en 2023, mais le calendrier électoral est diminué. Tu as montré que l'activité au Seni et au Bandakosala, tu as société civile qui a besoin d'accès à un côté. Tu as par exemple l'exemple. Il y a cartographie électorale où il y a la Kisawat, le bureau de vote et Kouzala à travers les pays. Bah, organisation à la société civile, notamment il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, il y a l'objet qui est Seni et Pessibango Pesan, il y a observé Makambouana T. Donc, il y a un cadre même de concertation exclusif. Il y a un cadre de concertation et le cambo est moko ya fondamental et ça cambo ya décaissement on le dit que Seni a bengi assis à sombi bakit pour na élection la machine à voter wana pe za le cambo ya ko tuna parce que ba sombi ango Valère Balami balé ko le ka o esomba maki la fois dernière alors décaissement pendengi gouvernement ils ont pe sa mbongo na Seni et ça régularité, ils ont indépendance malembe et tout ça comme tout na est-ce que makambo nyoso tout ça comme on a nzela ya processus électoral et que ça lisa que élection est sali manangunga nde bobangi na biso wana
bino bobi bokanisi te soki mapunami masami na ngonga ekuzala basali yango mabe opo kaka okine mbangu bokanisi ke ata
ndenge balobi babongisi ezaka po na kotalisa na miso ya bato te balingi basala mapona mito penza balingi basala yango malamu
eza bobangi ya risque ya kokende na belekso ya bombangu mbangu po na suki ekozala baresulta ekozala conteste eza risque eza te to affirme lobi election esalemi na 2023 ekozala election backplay to lobi eza na barisque parce que totangisi makambo oyo toti koloba liboso ti lelo calendrier diminano te mbongo ya kosala baelection eza nanu te cartographie ezorassure bato te bacirconscription électorale eyebani bien te ndenge nini ekosalema donc makambo eza nanu ebele e surtout likambo ya motuya eza mpe likambo ya confiance bato oyo babengi baparti prenante bato oyo baza koparticipe na élection ezala bato bakosurveille ezala baacteur baoyo bakozala candidat baza na confiance te na processus électoral donc makambo wana mingi ezosala ke soki toke kaka boyeboye na élection ekoki kokonduire na baélection moko bakle mais eza kaka risque sikoyo mpona risque wana ezala évite eza na bamekanisme ya kosala tosengi par exemple na seni afungola bacadre de concertation na bato nyonso baoyo bazolobaki baza na accès te ezala ya baeglise bacatholike ezala église protestante ezala baparti mosusu ya opposition oyo bazokose plaindre bazwa makoki ya koparticipe na kosolola na seni po ke confiance wana na processus électoral ezonga e bato nyonso bazala na makoki ya kosurveille banda lelo ba activité préélectorale oyo eza kosalema
bongo likambo nini lisusu bakobakisa basi batiaki bakonzi ya sika ya seni batiaki bureau loi esalami lokola esalami sikoyo baosala nini baozonga nsima bakoloba babandelako mpona bakonzi ya sika mpona bino maye nini bakoki kosala bakochange mobeko ese endimamaki na assemblée nationale to na parlement nini
tomoni mpe eza na risque aussi soki ba monique confiance eza te e ngonga eleki mingi na makambo oyo totangi liboso awa eza ya motuya eza kopekisaka élection esalema na ngonga soki bakonzi ya mboka na baacteur politique badeside bakende na kosolola oyo babengi na lopoto dialogue politique mais dialogue wana ezala te mpo ya makambo oyo olobi ezala te dialogue ya kokabola baresponsabilité ndenge tomonaka kaka ezala nde dialogue politique mpo ya koameliore système électoral soki bareporte élection ezala te mpo ya kokabola bibonga na seni na gouvernement wana ekosala ke mboka ezalaka na case de départ parce que eloko ya enjeu principal aujourd'hui eza nde ya kozongisa confiance na processus électoral po ke lobi bato ntango bakokende kovote oyo bango bavote résultat nango ezala oyo ekozala publie wana nde eza ya motuya ke kobandela lisusu kokabola bibonga na seni et tout ça donc lelo eza nde komettre en place bagarde-fou po ke système électoral oyo eza déjà ezala plus transparent mpo bato nyonso bazala rassuré
na bobwangi na bino bozotala mpe mobeko ya maponami bokanisi nini ezali mabe na mobeko ya maponami oyo endimami toyebi bato bale bapesaki mayele me na suka na yango ebongwami ezali ndenge ezalaki te
wana eza question ya motuya parce que tomonaki ntango coalition ezalaki FCC na mo volonté politique ya kondima mibeko oyo babengi loi électorale ya sika mpo ya kozwa bareforme mpenza courageuse audacieuse oyo babemaki mpenza bapublication bureau de vote par bureau de vote ndenge ya kopesa etumbu na mokonzi ya seni soki aboyi kopublie bureau de vote par bureau de vote mais baproposition wana oyo esengelaki koameliore ata moke processus électoral mpo tokende na nzela ya transparence ya processus électoral ntango cash na FCC bakabwani baproposition wana mpe nyonso batia yango pembeni to rappele quand même que proposition lokola ya baninga ya politique ya G13 bazalaki nango ezalaki kotikala na tiroire assemblée nationale pendant deux sessions sans ke baexamine yango donc makambo ya kobongisa processus électoral ezalaki sous prioritaire te mais ntango babandi kosolola na yango na assemblée nationale tomonaki biso nyonso ndenge nini baproposition ezalaki ya améliorer ou ya ko garantir la traçabilité ya résultat ko garantir transparence nyonso wana ezalaki vide na substance na yango pe lelo oyo tozwi mwa réforme ou ils appellent ça réforme et puis tout bien engondé moi modification kaka il y a loi électorale pour que parti ou bien bateau ou bien pouvoir se garantir une réélection.
Il y a Maton Domingue na Robert Lewis na Fatuma Kalala alimasi tokutana na Simangonga mibale pona sangwa mokili ya lelongai kombo na ngai Eddie Isango.